Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România. Suntem aici în apropierea Paștelui, în așteptarea ouțelor.
Suntem oare în apropierea Paștelui?
A, două săptămâni.
Nu trei.
Adică e aproape,
da.
Nu
da,
că e...
iminent. Paștele este iminent.
Like, trei? Trei. Ok, trei. Cred că trei. Cred că e dreptate.
Paștele este inexorabil. Da.
Miroase în aer a ouă și eu zic că aia e Paște.
Miroase a vacanță. Așa, știam că e ceva. E gen, unul mai pică, cred că miercurea, și după aia e o zi pe care să-ți iei liberă ca să-ți legi după aceea de Vinerea Mare, care este în 3 mai.
Oh my god.
Așa. Deci 3 săptămâni mai
oh
sunt.
My
bun,
god.
Creier. O dată ce te angajezi la corporație, toată existența ta este despre vacation maxing.
Ah, nu, e stai liniștit ca și aici în școală, dar numai că acolo nu trebuie să-ți iei liber, trebuie doar să faci
să se întâmple.
Ah, învoire.
Așa, zic că simt că voi să ceva despre Paște, despre ouă.
Vreau să zic, work my way to the point, este că vine primăvara mea, miroase iarba, iarbă și ouă și e exact ca în facultate.
Da, vine primăvara, au fost doar 28 de grade zilele astea.
Ok, ok, simt că mama natura a făcut record scratch cu noi anul ăsta și a ieșit așa, iarnă, vară. Excuse me?
Se numește temp maxing și este foarte warmth build.
I am climate maxing. Le trecem prin toate repede. Am avut liliacul din față în florit pe undeva prin ianuarie și după aia a încetat să înflorească.
Da,
s-a oprit.
Da.
Și după aia a început acum iar, repede. A simțit că e momentul. Cred că și Iacu a simțit acel record scratch. Și era, flori!
Râd în glumind, dar gen ai de astea în care, sunt 14 grade, 3 zile în ianuarie și plantele sunt gen, poftim, ce? Și îmbobocesc frumos și după aia vine înghețul. După aia vine gerul și zmor toate.
And fucking wild. Anyway, de fapt, încălzirea globală nu există și în fond nu e atât de rea.
Așa este. Adică dacă stai să te gândești, e bine că pompăm CO2 în atmosferă. Argument pe care l-am auzit. Pentru că plantele au nevoie de CO2 și toți nebunii ăștia de la Bruxelles care vor să taie emisiile de CO2, de fapt o să ajungă să omoare plantele. Pentru că nu știu dacă știai asta, Edgar, dar înainte de Revoluția Industrială, înainte să pompăm cantități imense și record de CO2 în atmosferă ca populație, pământul era sterp. Era un deșert și o stepă nemărginită și nu existau copaci. Și nu știu dacă știai asta, dar acum sunt mult mai mulți copaci decât erau în vremurile preindustriale pe pământ. Like, sunt mult mai mulți din cauza că avem mult CO2 în atmosferă.
Nu, în Renaștere erau mulți autori care povesteau cum se întâlneau la boschetul din oraș, singurul din o rază de kilometri întregi. Și acum boschesc peste tot.
Nu știu că ai auzit de răscoala lui Horea, care a pornit sub arbustul lui Horea. Avea un de la de ienupăr și acolo s-au strâns toți și s-au adunat.
Pentru că era atât de unic. Nu mai văzuseră cum îi spune, masă lemnoasă. Nu știau ce e. Ce e asta?
Știi,
mă răscol.
Știi legenda istorică Jneapănul din Borzești? S-au chinuit un pic tătarii să lege pe ăla micul de Jneapăn, dar...
Era unul singur și trebuia să lege de mai mult și au zis like, we seriously underestimated the quantity of Jneapăns here.
Da.
Dar în turcă.
Nu erau tătari. Deci au vorbit în ceva turchică.
Tătari? Turchică. Am fost pe aproape.
Da, tehnic.
Hei, Paul, ascultător, să ziceți mersi că n-am zis că-ți vorbesc arabă.
True.
Eu nu sunt unchiul vostru, ok? Eu sunt deștept.
Cel puțin mai deștept ca unchiul vostru.
Cel puțin. Tagline la Edgar, să vină cu disclaimer. Cel puțin mai deștept
ca unchiul tău. Poate fi celălalt tagline al podcastului. All Vorbe, cel puțin la fel de deștept ca unchiul tău. Această Academia Cațavencu a podcasturilor.
Păi, trebuie o identitate de asta, să se simtă și ascultătorii mai special.
Ascultătorii
adică
noștri
ai lor erau mai
sunt
deștepți.
Cel puțin mai deștepți decât unchiul tău.
Exact. Unchiul tău, propriul tău unchi. Ascultătorii noștri sunt mai deștepți decât propriul lor unchi. And that is something that makes me feel proud.
E meritul vostru.
Amazing. Se simte că am făcut amândoi 20 de ani de marketing și...
Se numește brand maxing, nu știu că știa.
Ești foarte max pilled. De unde?
Sunt
de unde
max pilled, nu știu, max pilled și pill chad astăzi.
Le văd mai rar sintagmele astea.
Păi dacă,
dar le văd.
Dacă au ajuns la milenial care le spun ironic și acum copiii le consideră cringe. Așa că am făcut eu cringe maxing pe ele și acum copiii nu mai sunt max pilled pentru că eu am făcut cringe maxing pe pill chads. Lmao, Skibidi, Riz.
Pretty sure that's a comic somewhere. Max Pild și Riz Chad fac o echipă undeva.
Sună ceva ca din DC Comics.
Într-un univers paralel de undeva din DC. One of those pocket universes.
Max Pild.
O găsi într-un univers de la pocket universe niște scame și o fisă de 50 de bani. Atâta să fie în the pocket universe.
E o singură glumă pe care mi-o amintesc din... cred că din The Tech, din desenul animat The Tech.
Probabil.
În care merg în spațiu și merg cu viteza scamei și am reușit să o procesez abia mult mai târziu, că l-am văzut pe română dublate, că merg cu viteza scamei în tunelul scamei și că de ce e scama așa de rapidă că ajunge în buzunar înainte să ai scos de la spălat hainele, deja ai scame în buzunar, cum a ajuns acolo, e așa de rapidă, și mi-am dat seama foarte târziu că de fapt era un pan foarte bun acolo, că era The Speed of Lent. E paronim pentru light și gen.
Se pierde multe. Se pierde multe în limba română. Nu știu dacă știi. Deși câteodată se câștigă, pentru că e o glumă foarte bună în Jack the Pirate cu Dr. D. Chess, că e D ca inițială. Aia e o glumă câștigată. Eu zic că e un net even la Jack the Pirate.
Tu știi că există localizări în care Cruella de Vil a fost interpretată și adaptată ca Cruella de Mon.
I mean,
you're not allowed to do that.
O adaptare foarte bună.
E bună,
ba da,
nu,
pentru că o face Disney.
Nu, e bună adaptarea în sine.
Așa.
Adică transferă atât înțelesul cât și tot din nume,
da.
Dar mi se pare o crimă împotriva umanității să iei un personaj așa de iconic și să zici, a, nu, te cheamă altcumva. A, mai am unul.
Băi, și mie.
Stai, am zis că-s miliniar. Harry Potter, fii atent, Harry Potter.
Oh, nu, te rog.
Tom Riddle, da? Thomas Marvolo Riddle, care este anagramul pentru Lord Voldemort.
Mm-hmm.
Thomas Dorland Cruplud, pentru că îl chema Cap de Mort în română.
Când am citit aia și în română prima oară, nu am avut să semn contact cu limba engleză. Eram like, ce morții măsii am citit aici? What the fuck is this?
Da, eu sunt omul care a citit Stăpânul Inelelor în română de la editura Rao și pe lângă Sam cel Înțelept Gamgee, care nu trebuie să traduci numele proprii, e ok, am avut și marele privilegiu de a citi fraza, avem Vâlceaua Despicată, Rivendell și astea, dar nimic nu se compară cu Entul, liderul Enților, Arbore Bărbos. All one word.
You know, that's what I call mine.
Literal, ți-ai zis Salam Bărbos la Ent, în pula mea, nu știu ce pula
mea. Era ceva special. Cred că traducerea română din Lord of the Rings m-a făcut pe mine să nu vreau să citesc Lord of the Rings. Pe lângă că era plictisitoare și în engleză, cu descrierile neterminabile, și traducerile erau oribile. Strider era pas mare, dacă nu mă înșel, și eram like, coaie. It's just Strider, zi plimbărețul, zi plimbărețul, e mai bine decât pas mare.
Ăla a fost momentul în care am zis, știi ce, unde e posibil o să citesc netradus ce e. Și dacă trebuie să citesc ceva în altă limbă decât în română și nu știu limba respectivă, o să caut o traducere în engleză, că măcar acolo se depune efort la traducere și la localizare.
Asta, da, e hegemonie globală și măcar chit că nu o citești cum trebuie, sunt milioane care au citit-o la fel și who cares.
Da. Poate pe filon franceză-română găsești adaptări bune, că acolo măcar aveai oameni care mai bangheau.
Băi, știi ce? Sunt atâta colaborări cu benzile desenate franco-belgine încât the English one is the superior one.
Iată.
Like, chiar și acolo, cu franco-belgenele.
Deci,
yeah!
În astea, în traducerile române de la orice operă din engleză, din orice, parcă ai citit efectiv scanlations de manga. Sunt la fel de bine traduse.
Păi, cam acolo e efortul.
Pentru cine e weeb, spune... scanlations sunt foarte proaste.
Da, sunt efectiv cum apare,
da,
faci repede traducere,
sunt
ca să iasă pe site.
Traduse de oameni care știu limba, dar nu stau să rumege înțelesul și să vadă dacă ar putea fi adaptat altcumva încât să nu pară că e o chestie foarte nenaturală în română, scuze, în engleză.
Exact cum te aduci tu rudelor tale când te întrebă ce zis ăla,
da,
în engleză.
Exact, fără să apuci să procesezi context, etc. Nu zici doar cuvintele, motamo.
Exact, strict necesar. Cât să vezi de ce Ichigo acum are sabia mai mare. Am trecut pe acolo, Paul. Am suferit cu scandalism. Bun! Incredibil! 10 din 10. Încă un intro de Oscar. Academia de Film, vă rugăm, dați-ne Oscarul ăla mai repede. Da, Dar, Paul, când nu luăm Oscar pentru intro, ia zi tu, hai.
Apropo,
ce ai pus mosul?
Apropo de traduceri, limbi străine și limbi pe care nu le cunoaștem, m-am jucat un joc de tipologie artistică care este în islandeză, I guess. M-am jucat Jotun.
Ah, Jotun.
M-am jucat Jotun, jocul de tip top-down, izometric, combat și explorare cu o vikingă, făcut de Thunder Lotus, care e un studio canadian care ne-a mai adus și Sundered și Spiritfarer, despre care Spiritfarer am vorbit și anterior la podcast.
Ai jucat Spiritfarer. Da. Eu am tot zis că vreau să joc Sundered pentru că arată minunat.
We are the same. Amândoi avem același grad de familiaritate cu acest studio.
Și acum, după ce am văzut Jotun și cum sunt animați și desenați personajele și monștrii, am zis, ok, și pe ăsta vreau să-l joc. Spiritfarer arată diferit, adică sunt convins că e joc bun, dar arată diferit și nu m-a atras când, uitându-mă la poze cu el. La Sundered și Jotun acum I'm kind of convinced.
Spiritfarer e diferit oricum, nu e, e mai mult o călătorie și un management sim decât Jotun, care nici Jotun, ok, când am văzut prima oară Jotun, chiar când a apărut și am zis, a, trebuie să joc jocul ăsta și iată că l-am jucat acum forțat de puterea redeemului de pe twitch.tv/joc-și-vorbe, unde chiar și tu mă poți obliga să joc jocul care îți place ție.
Și pe mine, în 6 luni.
Exact. Am jucat Jotun și eu aveam impresia că jocul ăsta e Bastion. Ce jucasem eu precedent? Bastion. Joc cu animație 2D, desenat de mână, frumos animat, desen animat kind of vibe, cu niște combat. Din asta, ok, e Bastion. Dar nu e chiar Bastion, pentru că unde Bastion are un focus foarte intens pe combat și pe sisteme de combat, combatul din Jotun este minimal. Ești cu vikinga asta pe numele său Thora, care moare o moarte nenobilă și după cum bine știm, când moare o moarte nenobilă, paranteză, nu în luptă, nu te poate atinge lumina Valhalei după ce mori. Trebuie să mergi ca ultimul ratat în Hell cu un singur L. Ai luat L-ul. You took the hell și asta se întâmplă cu tine. Dar Thora, pentru că este o persoană excepțională, o vikingă curajoasă, primește o a doua șansă și este transportată în... Am uitat cum se numește tărâmul vidului Guggenheim. Eu tot zis Guggenheim, dar nu e Guggenheim.
Ginnungagap.
Ginnungagap. Guggenheim. Toate se numesc cu Heim.
God of War.
Am jucat, dar mi se pare că nu apare în God of War.
Se pronunță Heim. Actually, se pronunță Heim.
Chiar se pronunță Heim.
E Guggenheim, dacă insiști.
Mi se pare că... Nu știu că apare Ginnungagap în God of War. În God of War 1, primul God of War făcut vreodată.
Păi apare că atunci când intri în Yggdrasil și călătorești printre tărâmul, pași chestia aia cu spațiu cu vid prin care merge, ăla e de Ginnungagap.
Și
spune, and you weren't paying attention in class, Paul, 4.
Am jucat în 2018 la lansare acest joc exclusiv de PlayStation 4, care sper să nu apară și pe alte platforme și să-mi strice mie experiența. Deci ești în... Așa.
Aia. Guggenheim.
Așa,
Guggenheim.
Ești în Guggenheim și trebuie să mergi pe mai multe heimuri să te bați cu, așa zis, și Jotuni, care în acest joc, Jotunii sunt personificări ale unor rune nordice. Rune pe care le puteți cunoaște dacă sunteți pasionați de mitologie nordică sau obsedați de Binding of Isaac, că eu de acolo le știu.
Sau fani de punk nașpa.
Sau așa, dacă vă place punk-ul nașpa și metalele alea rele, puteți la fel de bine să fiți familiari cu runele nordice. Sunt niște... Nu știu cum să le spun, nu-s niveluri. Fiecare tărâm din ăsta, la 5 la rândul, la număr, 5 la număr, sunt cu câte o tematică fiecare, au primul are un singur nivel și altele au câte două și când zic niveluri, mă refer să mai mult niște viniete. Sunt niște mici zone cu niște puzzle-uri de traversat și câteodată niște combat unde trebuie să... parcurgi de la punctul A la punctul B, să găsești runa, să o activezi, te întorci înapoi în Guggenheim, faci și cealaltă, ai activat ambele rune, te bați cu boss-ul acelei zone și ai terminat, ai luat runa respectivă. Dacă explorezi în plus, zi.
M-am întrebat tine când te jucai și să înțeleagă lumea exact care e nivelul de handcraftedness al fiecarei lumi. Mi-au ceva aminte de jocuri de la Disney făcute de Virgin Interactive, adică fiecare avea un sprite unic pentru ceva, erau construite de mână ca să faci ceva ceva anume, e o zonă în care erau niște giganți care dădeau cu bolovani în tine, acolo îi găseai.
Erau, da, erau acolo.
Were,
erau
doar mai apăreau? Acolo. Nu mai apăreau,
nu? Nu mai apăreau deloc. Așa, nici măcar în cealaltă zonă.
Și erau animați foarte bine.
Nici măcar în cealaltă zonă din runa respectivă, din tărâmul runei respective, nu mai apar.
Deci cineva a petrecut câteva zile să animeze de mână, se vede clar, acel om, acel gigant care a dat cu bolovanii și bolovanii animat frumos, just for that.
Da, exact. Și na, câteodată, dacă explorezi un pic mai mult, ai o hartă, dar harta este statică, nu-ți vezi poziția pe hartă, trebuie să te orientezi ca pe o hartă normală de oameni normali. Ai harta, îți faci o idee cam unde ai putea fi în funcție de puncte de reper și poți naviga să găsești alte câteva chestii, printre care o statuie în fiecare nivel care îți dă acces la încă o putere pe care o poți folosi în combat, care puterile sunt ceva în genul ai un heal cu un număr de charges în funcție de câte statui ai găsit, ai un scut, un decoy pentru inamici, câteva de-astea de atac și un dash, chestii de genul ăsta. Chestii basic de joc action twin stick. Și după aceea trebuie să mai poți găsi mărul de aur care îți mărește max HP-ul. Cam astăzi mecanicile în linii foarte mari. Sistemul de combat este foarte minimal. În afară de puterile astea, ai light attack, ai heavy attack și ai un dodge. Și e foarte încet, dar e încet by design. Ai un dita mai toporul cu care dai încet. Chestia că trebuie să te obișnuiești cu sistemul ăsta de combat. Când dai cu toporul, e un delay între când apeși butonul și când se execută efectiv lovitura. Și asta contează foarte mult pentru că unii inamici se mișcă foarte repede și se pot întrerupe atacul. De heavy attack nici nu mai zic. Trebuie să știi că ai deschidere să dai cu heavy attack un inamic înainte să folosești atacul respectiv. În boss fight-ul final, singurul care pot să spun că mi-a cauzat probleme, că trebuie să-l încerc de gen 10 ori până am reușit să-l fac, trebuie să dai deflect la niște proiectile care vin spre tine și trebuie să calculezi când să începi atacul ca el să se termine când acel proiectil e la o anumită distanță ca să intre în contact cu arcul atacului. Nu mi-a plăcut chestia asta. Mi-ar fi plăcut un sistem de combat mai responsiv, înțeleg ce au vrut să facă cu el, înțeleg că vor să facă totul să se miște încet, contemplativ și să fie destul de metodic, not my vibe. Dar accentul pe combat este foarte mic. Dintre toate acele, cred că 9 sau 10 niveluri în total, poate 3 sunt axate pe combat în care chiar trebuie să dai cu toporul ca să progresezi și în alea combatul e opțional, aș zice eu. Deci e un joc despre explorare, despre un pic de narativă pe acolo în care tot vezi din povestea Thore, cum am zis, narată în islandeză. Tot voice acting islandez, subtitrat în engleză.
E foarte frumos, da, e foarte frumos și voice acting-ul din acele părți.
Da, dar da, este un joc despre vibe-uri și vibe-urile sunt impecabile, pentru că, cum a zis și Edgar, sunt atât de mână făcute toate chestiile. Nu cred că există un tile set în jocul ăsta, poate, cred că e un nivel în care cred că au făcut tile set-uri în care ești un fel de oraș subteran al dwarfilor și acolo cred că au făcut un pic de tot de tile set, dar în rest e totul făcut de mână. Fiecare insuliță, fiecare creangă a Yggdrasilului pe care te cocoți, fiecare norișor pe care te duci, fiecare sprite de inamic, fiecare chestie. Și sprite-urile sunt așa de frumos animate. E genul de animație foarte old school, cu cadre lipsă, care se mișcă doar în niște keyframe-uri. Au foarte puține cadre animațiile în sine, dar parcă se mișcă fluid, că au cumva, seamănă ca și cum ar fi rotoscop.
Au frame-uri in-between-uri. Da. Au frame-ul bune in-between de mișcare, de chestii.
Da, adică
e animație de cinema, basically.
Exact. Da. Arată, gândiți-vă, când zic de rotoscoping, gândiți-vă la faimos Albă ca zăpadă de la Disney sau la filmele lui Ralph Bakshi. Uite, de exemplu, Lord of the Rings al lui Ralph Bakshi, desenul animat din anii 70, o să zic, 80...
Cam așa, da, e 70.
În stilul ăla, poate niște Don Bluth pe acolo, poate și cu desenele lui mai seamănă.
Don Bluth nu rotoscopa.
Nu rotoscopa, dar zic,
știu ce
ca paletă de culori, ca stil de animație.
Personajele aveau, nu știu cum, imită cumva urma aia de creion pe celuloid.
Da, da, exact.
În animațiile alea și e foarte frumos făcut totul.
Așa că tu ai limbajul mai bine decât mine pentru a descrie știe ce vreau să spun.
Mai întâi desenezi cu markerul și după aia pe celuloid în spate pui culoarea.
Da.
Și când apare pe imagine, dacă vă uitați la printul de celuloid vechi, o să vedeți clar creionul. Ceea ce n-ați văzut niciodată când vă uitați la animație, pentru că nu vede creierul.
Da.
Dar dacă vă uitați atent, e acolo. Ia,
deci
e frumos.
E impecabil pe partea asta de direcție audiovizuală. Muzica superbă, orchestrală, la fel, făcută câte un theme pentru fiecare, fiecare nivel în parte, tot le zic niveluri, pentru fiecare zonă. Și camera work de la mișto, în care când treci un pod, faci așa un zoom out și îți arată un peisaj foarte frumos desenat în spate. Nu te bați cu nimic, nu nimic, doar îți arată frumos cum treci pe acolo. E un joc de genul ăsta. E un joc de explorare, e un joc de vibe-uri. Are niște combat și, din păcate, combatul e absolut necesar ca să treci de fiecare boss în parte și de bossul final. Deci e un pic de barieră acolo. Dacă vrei doar să vezi povestea, nu poți fără să te bați. Dar e foarte frumos. Poți să faci în orice ordine nivelurile, poți să revii în ele dacă vrei să iei un shrine din ăla sau un măr de HP uitat pe acolo și după aceea se încheie. Și e scurtuț, e, nu știu, câți, vreo 4-5 ore, nu stai mai mult de o oră, dacă faci tot, dacă vrei să faci tot, câte oră în fiecare zonă din asta.
E abordabil.
Exact.
E abordabil.
Și după aceea, dacă chiar vrei provocări, ai un așa numit Valhalla mode, în care boșii primesc abilități mai multe, cred că și faze mai multe, unii dintre ei, și poți să, e un fel de boss rush. Nu mai trebuie să faci nivelurile, doar te duci la fiecare boss în parte și te bați cu ei în modul ăsta. E frumos. Mi-a plăcut foarte mult.
Nice.
Yotun.
Vreau să te întreb. Eu prima oară când am văzut Yotun, credeam că e, oh, it's a Titan Souls map.
Da.
Deși n-am jucat niciunul din ele, dar am văzut cam care e ideea.
Înțeleg de ce ai zis că e un boss rush, că dacă credeai că e Titan Souls.
Da, yeah, that's. Yep. Bun, foarte bine. Te-ai jucat, ai dus în Valhalla cu Thora.
Thora, no Thora. Relation.
It sounds made up. Sounds made up, I swear to God, Thora.
Dar Edgar,
minunat.
Vreau să știu, da, de la tine, știu de fapt, dar vreau să-mi povestești, nu mie, lor.
Cum am zis, un mare gânditor a zis, eu sunt doctorul Deget Verde, poate știți, e un filozof foarte apreciat, domnul Cypress Hill. M-am jucat Atomicrops, am fost doctorul Deget Verde și am plantat recolte. Băi, nu cred că am avut vreodată o diferență mai mare dintre ceea ce aproximam eu că ar fi jocul și ce a fost de fapt jocul. And I'm pretty good at this. Adică mă uit la un joc, mai știu care sunt tropuri, care sunt genurile și zic, bă, știu cam ce-i jocul ăsta. Atomicrops, nothing, nada, zilci. Și nici n-am văzut videouri. Nici n-am văzut videouri, că dacă vedeam, probabil că știam. Dar nu, doar din poze. Atomicrops este un roguelite. I know, right? E un roguelite cu plantat
chestii. Zine ce
ai crezut
că este. Zine ce am crezut amândoi, de fapt, că este.
Eu credeam că e un Stardew Valley Harvest Moon map.
Da.
Numai că din când în când te mai și bați, pentru că te bați și în Harvest Moon. Ai dungeon în Harvest Moon, e o tradiție veche. Cred că și în Stardew Valley e dungeon. În care mergi, dai cu sabia niște chestii, mai iei niște resurse. E o mecanică, e o mecanică veche în jocuri de genul ăsta. Și așa credeam că e și Atomicrops. Din când în când mergi și bați mutanți, dar nu. Nu, it's nothing like that. E, jocul este foarte fast paced. Te bagă direct în, cu câmpul în față, you till the soil, you plant the seed, you water the crops, după care explorezi, cauți semințe, cauți resurse, cauți iteme, cauți o grămadă de chestii care să te ajute să fie să îți crești ferma, să te ajute la diverse stats-uri și chestii, sau să dai mai mult damage, că te vei bate continuu. Ferma ta e la mijloc, într-o intersecție de 4 direcții, fiecare cu câte mai multe tiruri de zone pe care le deschizi treptat, cu plătind bani, currency din jocul ăsta. Alegi să stai la fermă, să-ți o aperi de crops, sure, va trebui să explorezi la un moment dat, fiecare ai zile urmate de nopți. Noaptea și doar noaptea apar inamicii care îți pot ataca recolta. Și atunci va trebui să stai în bază și să-ți aperi acolo fiecare, nu știu, cartof iradiat cu 5 ochi. Yeah, it's so fun. Și am băgat în jocul ăsta și am zis, ok, hai, mă joc pe stream,
Era redeem, am fost obligat.
Da, I'm gonna do the thing și o să zic, da, domne, am jucat și Atomic Crops, dar Paul, nu pot să zic chestia asta, pentru că încă mă joc Atomic Crops.
A fost o surpriză pentru mine că ți-a distrus viața în halul ăsta, Atomic Crops, pentru că, ok, recunosc, eu am o problemă când stăm pe stream, încerc să fac crowd work foarte mult, drept pentru care da. Nu sunt neapărat tot timpul foarte atent la joc. Trăgeam cu ochii, vedeam ce se întâmplă, e genul de joc care se desfășoară, era jocul de fundal în timp ce mai stăteam și noi la povești cu chat-ul și așa.
Da.
Dar nu pot să zic că am remarcat că ai fi fost atât de intuit pe stream, adică nu că te simțeai nașpa în vreun fel, că se vedea că îți place și că ești în the gameplay loop, dar nu mă gândeam, Edgar, o să revină la acest joc odată ce închidem stream-ul. Ce te-a prins? Ce te-a făcut după ce am încheiat stream-ul să zici, bă, hai să mai dau o cheie la Atomic Crops?
O cheie, 20
mă rog,
de cheie.
A început cu o cheie.
Exact, am cântecul ăla celebru, a început cu ochii, nu știu ce cântec e, am zis din reflex, am cântecul ăla celebru. E foarte, foarte addictive gameplay loop. Ai 4 anotimpuri într-un an, da? Fiecare anotimp are 3 zile, bear with me, e foarte condensat totul. În a treia zi tot timpul e un boss and you do this over and over and over again și găsești iteme care îți dau chestii în plus. Nu numai asta, dar fiecare tip de recoltă poate fi upgradată sădind mai mult din recolta aia și mai îți dă și aia un upgrade pasiv și primești upgrade pasiv de la cutare și primești de la boss, dar primești și de la mobi.
Pe animăluțele.
Animăluțele care au utilitate în fermă. Puiul îți scoate burienile, porcul îți se cacă în sol. By the way, am găsit un item care face porcul să găsească trufe și îți dau un căcălău de bani ăla. Efectiv, nu aveam nevoie de bani tot ranul ăla.
Nice.
Sunt chestii de genul ăsta care break the game within the game limit, adică gândit totul și ador. E ce-mi place și la Binding of Isaac, e ce-mi place la orice roguelike făcut cum trebuie și la Enter the Gungeon. When you can kind of break the game and it feels great. Ce nu-mi place în schimb este că jocul e foarte fast-paced. E un minor critic, pentru că, după cum am spus, m-am jucat în continuare. Dar nu te lasă, domne, să te uiți la o chestie, să vezi o chestie. Sunt puține momente în care jocul pune pauză când trebuie să faci o alegere. Majoritatea le faci pe fugă, dodging bullets.
Am avut această critică.
Și trebuie să știi itemul. Dacă nu, you're not gonna.
Am avut această critică și în trecut despre jocuri ca Don't Starve, de la care își ia oareșce inspirații și jocul ăsta, aș zice. Ai un element de ciclu zi-noapte, noaptea vin mobii sau așa, e o oareșce Don't Starve mapitudine și la el. Nu mult, dar
da.
E acolo.
Da, se simte.
Am aceeași problemă cu ăsta, cu Don't Starve, că nu te lasă mai să stai pe loc niciodată. Yeah. Anyway, continuă.
Pe așa să stau să văd. Mă rog, poți oricând să pui să apeși ESC să vezi ce item ai luat, dar e after the fact și trebuie să le ții minte. Cred că e un joc de Wikipedia, din păcate. Mm-hmm. Trebuie să stai cu Wikipedia, o porniți, să pui pauză la joc, să vezi repede de tot ce face itemul ăla, să știi pe care îl iei. Sau poți să experimentezi și să go with the flow și nu sunt iteme rele în jocul ăsta. Poți doar să nu-ți iei ceva ce ar sinergiza cu ce ai tu, dar chestiile rele nu sunt. Nu e ca în Isaac în care, nu știu, tears down, whatever,
da.
Un debuff. Da, sunt multe chestii de upgradat. Iteme, cum am spus, care vin de mai multe pool-uri diferite, ai the crops, pasivele de la recolte, ai staturile tale personale, ai și tu staturi, ai combat și farming pe care le poți upgrada, fie prin iteme, fie prin arme. Armele vin cu staturi și modifiere și sunt generate când le cumperi. Armele nu cad, doar le cumperi. It's fun. Ai și o mecanică de dating și pe măsură ce plătești trandafiri, poți să date-ui pe cineva și îți dă și persoana aia un stat, un buff sau un ceva. Sunt o grămadă de chestii. Și la final de anotimp te duci la primarul orașului și îți va judeca performanța. Și îți dă, apare o bară care se deschide și cu fiecare prag pe care îl treci îți mai dă un item și încă o chestie și încă o chestie și încă o chestie până la final, unde ai cele mai prețioase iteme din tot jocul, the permanent currency care ține între ranuri.
Ce poți face cu acele permanent currencies? Pentru că nu am reușit în timpul streamului să aflăm. Ce poți upgrada cu ele?
Găsești furnici.
Ok.
Găsești furnici care îți construiesc chestii pe ferma permanentă, pe casa permanentă. Și ele sunt doar, nu sunt foarte exciting, dar sunt permanente. Sunt pasive permanente.
Primești un 5% la chestii tot timpul, sau...
Da, chestii de genul ăsta, da. Ai de ales tot timpul între două și sunt, se excludă reciproc. Nu știu dacă sunt la fel de fiecare dată sau se generează random într-un pool. N-am verificat pe Wikipedia, am jucat doar joc.
Okay.
Dar da, furnicile și la fel, și ele au tiruri peste tiruri de upgradat și sunt chestii diferite. E un roguelite cinstit, tot timpul faci ceva, tot timpul e o bară, tot timpul faci o chestie, e o pasivă, e un buff, e un item sau o chestie permanentă pentru fermă și când sunt mecanicile astea la un joc pe bani, one time only, it's fun, you know?
Da.
E problema Balatro, problema Vampire Survivors. They're ethically addictive.
Da, exact. Sounds like one of them good, paranteză întrebări, problems to have.
Yeah. Recomand Atomicrops toată căldura. Dacă vă plac Isaac, vă plac Don't Starve, vă plac chestia asta mai roguelite-uri în general. Yeah, give it a shot.
Yes.
Asta m-a jucat, Paul.
Frumos.
Hai să vedem. Ce e în cutia poștală, că văd acolo ceva care iese și vreau să văd ce.
Păi, în cutia poștală avem la episodul 344 Folc și vorbe.
Avem factura la gaz, în sfârșit.
Măcar luna asta a fost mai cald, nu ne rupe la portofel. Da. Porkman zice pe SoundCloud, apropo de Sailing Era, m-a surprins în mod plăcut, păcat că eram obosit pe stream. Din păcate nu mi-a plăcut niciodată genul ăsta de estetică, paranteză anime, din nota mea, cu toate că e foarte bine executat. Chiar mi-aș fi dorit și pe meleagurile europene un dev care să amintească de defunctul Ascaron, Patrician in Port Royal. Nice. Oho. Game.
Ascaron a făcut mai mult de atât. A făcut și Sacred Park.
Păi da, eu de acolo știam. Eu pentru asta știam pe Ascaron.
Yeah.
Da. Asta am tot întrebat și am încercat să aflu dacă în afară de jocurile de explorare spațială pe care le-am jucat eu, gen X sau Elite, nu e nimic cu temă navală în afară de Sailing Era? Adică sunt singuri care s-au gândit hai să fac ce face Elite Dangerous, mă rog, whatever, sau X, dar în... setting naval?
Păi nu, se întâmplă și în anul, se întâmplă, cred că e mai pertinent în ce a spus Porkman acolo.
Da,
când
dar în anul nu ești nava, în anul da. Ai doar trei.
Nu, ești și nava, dar ai și oraș, ai o grămadă de chestii, un city builder first. Dar da, Patrician, I guess, nu știu, să ne încerc și pe alea, tot zic că le mă uit la ele. Și Pirates, evident, și I guess că sunt niște jocuri pe consolă, dar n-am jucat decât la cu One Piece și... It's not as much trading cât e combat.
Poate Skull and Bones când apare o să fie chestia asta.
Da, da.
Numai să apară. Să apară și vedem.
Da.
Adică ar fi păcat de el să nu îi dea timpul pe care îl merită să dezvolte ce vor să facă din Skull and Bones și să îl scoată pe repede înainte, pentru că altfel trebuie să plătească o amendă în Singapore unde au mutat development-ul ca să și-au luat bani de la stat și asta i-a obligat să și termine jocul la un moment dat.
Paul, netrebnicule, neghiobule, cum poți spune chestia asta jocând dezvoltarea de peste 10 ani, cât n-ai baie?
Exact.
N-are cum să fie scos pe repede înainte.
Da, adică
o să iasă
e
bine.
Clar că îl fac meticulos și când o să iasă o să fie un joc foarte bun. Evident.
Să fie un joc complet, să fie the everything game.
Da, și apropo de jocuri complete, tot despre Sailing Era, Mihai spune că are final, adică se termină main quest-ul. Poți și să joci până termin tot contentul pe care îl poți să-l găsești, să rămâi doar cu chestiile recurente gen bounties. Deci ai. E open, dar are și o finalitate narrativă. Jocul.
Frumos.
Da. Și din coace pe YouTube, unde vă mulțumim pentru comentarii și mai ales engagement, doresc să adresez ce a zis Shrimp. Tot ce pot să zic legat de situația cu Epic Games, paranteza mea, că s-a secat fântâna cu funding pentru indies. E că mă bucur extrem de mult faptul că au ajuns la fundul sacului abia după ce au ajutat Remedy cu finanțele pentru Alan Wake 2 și că nu s-au băgat mai deloc în development și au lăsat să facă ce au vrut cu jocul ăla. Ei bine, acum că s-a întâmplat asta, they can sing for all I care, lmao. Nu mai știu, Remedy e încă independent sau... Știu că are un publishing deal exclusiv, deci doar
Epic,
nu i-au cumpărat.
Remedy, cred că sunt private.
Așa știu și eu,
cred
că sunt
private.
Anyway, până cauți tu acolo.
Sunt public, they are public dar
pot
sunt,
să fie, da.
They are not subsidiary la nimic.
Ok, bun. Și apropo de microtransacții, Belearu zice, n-am ceva constructiv de adăugat discuției, vreau doar să zic că muie gaben și muie pălării, încă mă mai trezesc noaptea cu cold shivers, amintindu-mi cum Belearu de 19 ani, CSGO Chad, și-a spart un semestru de bursă de facultate pe deschis case-uri. N-am prins vreodată un cuțit. Faptul că loot boxes au fost ilegalizate m-a bucurat enorm, dar cred că microtransacțiile are here to stay for good. Da, asta e posibil.
E posibil. Dar... adică o să fie... Băi, sunt multe chestii care am zis că they're here to stay for good și they either change or disappear. Jocurile de mobilă, mai știi?
Da.
Primele, da. Primul val de jocuri de mobile care era, nu ăla Java, ăla primul val ăla pe tablete și iPhone-uri,
și ăla. Farmville,
da,
și
da. Și they just kind of went away și acum e altceva pe mobile.
Exact.
Deci, cred că o să fie un loc pentru microtransacții în continuare, dacă cu Belarus, dar nu o să mai fie ca acum.
Exact. Și aveam și niște statistici la un moment dat, dar nu știu cum să le găsesc, că le văzusem în un alt loc. Dar până le găsesc, vreau să citesc și comentul lui Comrade Horcan, care zice despre chestia cu customizabile în multiplayer, e logic. Îți iei BMW nu pentru că ai nevoie de el, ți-l iei ca să moară vecinul de ciudă. Adevărat.
Absolut.
Și asta este motivul pentru care am tot zis că cosmeticele nu sunt opționale pentru că sunt în joc și unii oameni or să le vrea și prin existența lor acolo deja îți creează o dinamică de oameni care le au și oameni care nu le au și oameni care le nu le au și le vor. E...
Da, și toate astea le-a făcut tata Gaben.
Exact.
Prima oară.
Mulțumim foarte mult. Dar da, este o analogie bună. E mai mult o chestie de flexat. Le iei ca să flexezi și normal că când flexezi și alți oameni care nu neapărat ar avea nevoie o să-și facă credit la bancă să-și ia skin-ul ăla de Xenomorph în Fortnite.
Asta nu cred că e în Fortnite în cazul ăla, dar în CSGO e o problemă imensă. Sunt skin-uri dovede de mii de euro.
Știu, bine, like dar pe secondary grey markets nu sunt în joc.
Păi da, dar tot dai mii de euro pe ele dacă le vrei.
Faptul că Valve tolerează chestia asta doar pentru că nu se întâmplă pe platforma lor, e gen, se întâmplă undeva off-site și gen, e ok. Nu e o problemă, e problema altcuiva, faptul că se vând cosmetice cu 1000 de euro pe care noi le producem, by the way.
Yeah.
Fii atent, am aici un grafic de la Giant Bomb. Din articolul... vă dictez, scrieți acolo URL-ul. https://www.giantbomb.com/loot-boxes. Taci, Edgar, că dictez și lumea notează. loot-boxes/3015-9059/games/. Tocmai am făcut ce ar face tactul când îți dictează un site.
Eu tocmai am devenit o emisiune de radio la Radio România Actualități. Îți mulțumesc,
Paul. Go to Joe 5. Oh. Așa, am aici un grafic cu jocuri cu loot boxes per an. Și în perioada 2002 și 2009, era un joc. Nu știu care ar fi fost ăsta, sincer. Nu cred că e Team
Fortress 2.
E Team Fortress. Avea de la început? Avea de la început crates?
Nu, dar cam ăla e timeline. Adică e primul care a avut
crates. În 2010 apare al doilea joc cu loot boxes. În 2012 aveam 5 jocuri. În 2013 aveam 7 jocuri. În 2014 5 jocuri. În 2015 9 jocuri. În 2016 11 jocuri. Aici apare Overwatch, foarte important. În 2016 apare Overwatch, 11 jocuri cu loot boxes. Și de la Overwatch toată lumea a zis: "A, putem face asta și în spațiul AAA?" Și ajungem în 2017, unde avem 25 de jocuri cu loot boxes pe piață. Dar din păcate pentru economia cu loot boxes, unul dintre acele jocuri a fost Star Wars Battlefront 2, așa că în 2018 avem 9 jocuri, în 2019 13 jocuri, după care de la an la an avem 5, 1, 2, 1. Mort!
Și astea sunt numai alea mari de tot, nu vorbim acum de The Secondaries, de Asia,
deci nu vorbim de gachas, vorbim de jocuri din sfera europeană. Anyway, puteți intra pe URL-ul pe care l-am dictat acolo. Ca să vedeți articolul de pe Giant Bomb.
Deci, update-ul Sniper vs. Spy, the ill-fated update, da, a fost în 2009.
Ok, bun.
Deci el e jocul.
Bun.
Team Fortress 2 este primul joc cu loot box.
Da, dar începuse în 2002. Deci în 2002 aveam deja pe graficul ăsta pe cineva.
Aveai deja atunci, nu știu.
Anyway, nu contează. Ideea e că au avut un moment extrem de scurt sub soare loot box-urile. O să mai apară, stați liniștiți. De-a părut o să mai apară, dar pentru moment suntem liberi. Și la fel cum sunt eu liber de aceste comentarii.
Let's go atunci, Paul, în lumea minunată și plină de vești bune a jocurilor video care ne plac foarte mult.
Ia să vedem ce ne-am mai pregătit săptămâna aceasta, puși la malele.
Acești ghiduși din industria jocurilor video ne-au pregătit o kind of like a breaking story despre situația de la Deck Nine, unul din studiourile care s-au ocupat de franciza Life is Strange, care a fost așa o revelație ciudată pentru noi doi cel puțin, am înțeles că oamenii mai știau de chestia asta, dar we're just like...
Da, pentru că dacă ai jucat doar Life is Strange original, ești familiar cu Don't Nod Entertainment, pentru că ei au făcut Life is Strange original.
Care sunt dezvoltatorii, da.
Și ulterior, Deck Nine a preluat franciza pentru Before the Storm, True Colors, Life is Strange 2 cred că e tot Don't Nod, remasterurile de Life is Strange, etică.
Doar True Colors și doamne, ăla,
Before
ăla
the Storm?
Spin-off-ish. Before the Storm, doar ăsta două sunt dezvoltate de studioul ăsta, de Deck Nine Games, care este subiectul de astăzi. Da, au fost niște reports, mai anonime, majoritatea despre o situație de un mediu de lucru toxic, despre crunch și despre alleged sexual harassment.
Ok, până acum orice alleged studio de gaming...
Da, ai zice, din punctul ăsta de vedere, Deck Nine Games cu adevărat e AAA.
Cu adevărat este un studio mediu spre mare de dezvoltat jocuri.
Doar ca atitudine și mediu de lucru, pentru că el în realitate e un studio mic, parcă. E like, it's not a big studio, Deck Nine Games. Băi! Au fost multe chestii, nu știu să le număr acum pe toate, doar că e așa, e ciudat de tot că a ieșit din spațiul ăsta de Life is Strange, pentru mine cel puțin. Am fost un pic șocat, n-am gândit la
ei. Sunt 30 de oameni.
Sunt mai fericit. Sunt 30?
Nu, scuze.
Și ce ai numit
asta? Scuze. Am citit din primul rezultat de Google din snippet. A dat afară 30 de oameni, care a reprezentat aproximativ 20% din workforce-ul lor, deci dacă stau să fac matematică în creier, avea undeva în jur de 100 de oameni.
E un studio mediu spre mare.
Scuze, 150 de oameni.
Yeah, it's well within the medium category.
Sunt mai mulți ca la Hello Games.
Un double A, da. Oh, doamne. Ce să zic, a mai fost o chestie care mi-a atras atenția, care a fost like the standout, că un developer la un moment dat a băgat referințe naziste în joc. Your usual stuff, and dog whistles.
Colegul tău, Edgelord.
Colegul tău
care stai liniștit la birou, lucrezi și l-auzi din stânga. Bă, voi ați auzit ce vor să facă ăștia? Și ce pe să zică de Ursula von der Leyen, de mâncat gândaci, de orașul de 15 minute, ăla-i, e Ionuț.
Asta mă aduce aminte de tot mini-scandăluțul ăla cu, cred că Void Point, de studio care a dezvoltat Iron Fury.
Da.
Iron Fury, a fost Iron Maiden. Care a avut o glumiță homofobă în joc, băgată de unul și era like, you're just souring the whole thing, una la mână, a doua la mână, dacă tu, să zicem, chiar ești un neonazist și dezvolți jocul queer Life is Strange, what are you doing there? Like, what are you doing there?
Panelul ăla din Preacher, dar nu mă leg de cum arată, mă leg de convingerile sale.
Da! Și în rest, cum ai spus și tu, sunt on par cu majoritatea studiourilor. It's not even worth going into detail here, că nu e nimic extraordinar de groaznic, it's just like the huge.
O chestie vreau să spun despre dude-ul, care am înțeles că s-a fost dat afară după multe incidente de genul și ulterior au găsit.
A fost dat afară în momentul, deci în momentul în care au implementat un mecanism de, cum îi spune, filing complaints anonim, dude-ul ăsta a început să primească multe plângeri și l-a dat afară.
Da. Și după aceea ulterior au găsit toate dog whistle-urile și referințele naziste prin...
Care cei drept au fost găsite înainte să fie gata jocul. Adică era în timpul dezvoltării, l-au văzut la testing și au zis, what the fuck is this? Și după aia l-au scos. Așa, scuze.
Este ca Hans Christian Garbner of Arizona. Dau numele real. Scuze.
De fel cumva la celebrul artist de comicuri Stone Toss.
Nu, mă refer la Hans Christian Grabner. Ok. Asta e o chestie care nu mă șochează, că e foarte ușor explicabilă. Băi, da, există această percepție în rândul oamenilor normali. Oamenilor care nu sunt neapărat opăriți, știi, nu homofobi, transfobi sau așa sau whatever. Nu, sunt oamenii dezafectați politic, sunt oamenii complet neafectați. Chestia asta că auzi peste tot de persoane queer, vezi peste tot reprezentare queer, te bombardează din toate direcțiile și nu mai poți scăpa scăpa. Nu mai poți să te uiți, man, la un film fără să vezi persoane trans, fără să vezi persoane etică. Și oamenii ăștia nu sunt rău intenționați. Pur și simplu au ajuns la ei ratați ca ăsta, pentru că singurii oameni care vorbesc în continuu despre persoane queer și despre cum sunt peste tot sau așa, sunt ăștia. Ăștia sunt aia care are making everything political. Ăștia care pun referința nazistă ascunsă în joc. Ăștia sunt aia care îți fac, da, de fapt. Pentru că ce se întâmplă de fapt în realitate este că, da, într-adevăr, avem mai multe filme care au reprezentare, queer, reprezentare de culoare, reprezentare rasială, de sexualități, de minorități, de ce vrei tu. Nu avem mai puține filme cu oameni albi, avem doar mai multe și din astea. Nu este nimica ce se întâmplă, nu este nimica care să îți ia, dar îs oamenii ăștia care vorbesc în continuu despre asta și agită spiritele și zic, păi e peste tot, e o invazie, te atacă, te asaltează. Îs ăștia câțiva și care conving și oamenii, cum am zis, bine intenționați sau nu neapărat bine intenționați, oameni care nu sunt rău intenționați, că într-adevăr este o problemă. Dar dacă stau să se gândească două secunde, îți dai seama că de fapt, faptul că dintr-o dată apare, nu știu, Hunter Schafer în mai multe filme sau că Elliot Page și-a schimbat numele și acum e bărbat, de fapt nu prea contează. Contează că te-a păcălit colegul supărat că contează, dar nu prea.
Să te enervezi pe chestia asta, da. Nu sunt numai oamenii, cum îi spunem. Ok, fie că e faza. Ai nevoie de ceva documentare, nu neapărat o părire online, de ceva documentare, da, de ceva să te intereseze subiectul sau măcar să cauți să citești,
da, exact,
tu pe cont
exact,
propriu,
o curiozitate.
Să înțelegi despre ce e vorba, dar e infinit mai ușor să arăți cu degetul să spui they're taking things away from you și imediat te arzi la cur. Imediat zici, ai dreptate, they are taking things away from you. Fiecare chestie de genul ăsta îmi ia mie un centimetru din ce aveam înainte.
E un reflex visceral să îți aperi ceea ce ai și ceea ce e al tău și... Dar dacă stai să te gândești un pic, de fapt chiar n-ai pierdut nimica.
Like nothing. E greu să-l scoți pe Gicu, care nu iese din casă, și să mai întâlnească oameni queer,
da,
să vadă că există și că, you know, să obișnuiască cu ei, să nu fie supărat, să nu creadă că cineva îi ia chestii din umbră, whatever.
Da, anyway. Consider că omul ăsta care a fost dat afară de la Don't Nod e vinovatul pentru asta. Gen, omul ăsta și tipologiile de oameni ca ăsta, care sunt niște oameni profund de căcat, care cauzează doar neplăceri oamenilor din jur, care nu fac nimic altceva decât să se plângă și să facă scandal și după aceea afli că de fapt nici măcar nu făceau treaba și doar își injectau agenda politică peste tot. Că ei sunt aia care o fac, de fapt, actually.
Ah, da, absolut, absolut. They are the ones crying wolf all the goddamn time. Fața cu neonazistul la studio e una dintre probleme. Celelalte probleme sunt, la mine numărat, like the usual harassment things.
Da, deci pe lângă asta avem și
mediul de lucru toxic, glumițe, misogine la locul de muncă.
Dar e doar baseline, nu lucratul în corporație, la urma urmei. Adică the price of entry.
Da, și layoffs la final de tot, cum ai spus și tu, au dat afară 20%, tot în perioada asta când au văzut că se dă afară acum. E cool.
Dacă nu faci și tu, scad acțiunile.
Exact. Asta a fost știrea, e atât de ciudată știrea asta. Almost was about to drop it, dar am zis să vorbim despre ea. Dar, Paul, fii atent. Încă o știre aici despre jocul nostru preferat pe care îl jucăm tot timpul, Roblox. Nu-i așa?
Da.
Suntem tot timpul logați în Roblox. Și a fost GDC-ul și au început să apară tot felul de interviuri cu dezvoltatori de jocuri care au fost acolo și ea pândeau jurnaliștii cu întrebări și chestii. Și a fost și, vreau să văd dacă este CEO-ul Roblox aici vizat, Stefano Corazza, este de Roblox Studio Head, Stefano Corazza. Îi pronunț numele așa, cred că așa se pronunță, cred că e italian, I don't know really. Stefano Corazza a fost întrebat de Eurogame. Chiar de luna trecută, during GDC. Am uitat luna trecută, adică cum o să pun.
Da, exact. Luna trecută, adică acum 3 zile.
Da, ceva de genul, da. Yep. A întrebat despre reputația Roblox-ului de a exploata tineri și jucători.
Prin
chiar,
tineri vrei să spui copii de 6 ani?
Minori, da, okay. Minori, da, minori, foarte minori. Yeah. I don't know. You can say this for a lot of things, right? Said Corazza. Like you can say, okay, we're exploiting, you know, child labor, right? Or you can say, we're offering people anywhere in the world the capability to get a job and even like an income.
Let's fucking go, baby. Discurs de hai să ducem copiii înapoi în mine. The children yearn for the mines.
Absolut. Ăsta a fost argumentul și mi-a căzut fața când am văzut. Întrebat de Eurogamer during GDC și omul a scos argumentul ăsta. Nu pe, pe Discord, nu pe un forum, nu. Like, întrebat
cu
de
microfon
reporter.
În față e gen the children da, yearn da. For the mines. Da.
Da. Corazza offered up an example. So I can be like 15 years old in Indonesia, living in a slum. And then now, with just a laptop, I can create something, make money, and then sustain my life.
Da, este adevărat. Asta este realitatea economică. Știi, asta e argumentul pe care îl auzi tot timpul când auzi de chestii. Hainele tale sunt făcute într-un sweatshop în Bangladesh, unde sunt condiții oribile și lumea moare de cald și ocazional se duc și se aruncă de pe clădire și iau plase ca să-i prindă să nu moară.
Da.
Și dacă nu ar fi fabrica care îți face ție tricourile de 40 de lei acolo, oamenii n-ar avea ce să muncească și ar muri de foame. Și da, este adevărat, dar nu trebuie să fie așa, nu e niciun motiv să avem lumea orânduită în așa fel încât să fie așa. Sunt niște motive concrete pentru care e așa acolo și nu sunt și ei mai dezvoltați economic.
Doamne ferește, Paul. Paul, nu-i ca și cum corporațiile, lobby-ul e guverne locale to keep them like that.
Da,
ca să aibă forță de lucru ieftină.
Exact.
Vezi România.
Da, da. Deci în România încă suntem ok, încă ai protecții pentru muncitori.
Pentru că noi suntem, whether you like it or whether you like to admit it to yourself or not, suntem în lumea dezvoltată noi.
Adică
we are the shittiest din lumea dezvoltată, dar suntem aici.
Suntem așa a mid-tier country, suntem o țară mai ieftină decât țările din vest și îți rentează să duci aici chestiile care unde contează să fii pe același fus orar, contează să te înțelegi cât de cât sau așa. Dacă nu avea avantajul ăsta și a fi undeva în sudul global, asamblat Adidas și scrie pe noi. Făceați Yeezys la corporație și după aia ascultați pe radioul de mână all vorbe, clandestin. Deci da.
Și vă dați seama ce greu era și pentru noi să transmitem un FM? Ar fi fost oribil.
Eu nu știu cum să transmit un FM.
Eu cred că știu pe cineva care ar putea să ne ajute. Dacă
e incredibil că spune argumentul ăsta cu vocea, că copiii vor să muncească, au satisfacția că au muncit ceva, că au făcut asset-uri pentru Roblox, din care, by the way, Roblox își extrage cotă parte.
Da, absolut. Nici măcar n-a zis satisfacția, a spus că they help them have a living.
Da, da. Că
they went one step further.
E de fapt ajută copiii săraci din Indonezia să aibă un trai decent că fac asset-uri în Roblox. Am citit un articol mai de mult scris de un libertarian de la Ratat cu Papion. Like, știi, nu? Sunt oameni care scriu opinion pieces și...
Patapievici.
Da, mai decât Patapievici, dar da, aia e tipologia. Omul care are Papion, singurul om care poartă Papion neironic, nu știu, Papion e un dog whistle pentru mine. Și era un articol în care omul a pus o poză neironic cu doi copii mineri. Deci, dacă uite, ăștia sunt copiii care lucrau în 1800 nu știu cât în mină și nu mergeau la școală, munceau. Dar uită-te că se vede pe fața lor că au satisfacția de a-și fi făcut munca pe o zi, de a-și fi ajutat familiile și așa. Și de ce ne băgăm noi în calea faptului că poate unii copii nu vor să meargă să-și termine studiile, nu vor să facă facultate, nu vor să facă liceu, poate nici măcar gimnaziu. Poate copiii vor să lucreze în mină să-și ajute familiile, iar statul care interzice munca în rândul copiilor doar stă în calea acestei porniri.
Da, într-adevăr.
The children yearn for the mines.
Știi ce? Sunt absolut convins că dacă sunt copii care cresc cu asta ca o posibilitate, they will yearn for the mines.
Da.
Și așa e și cu Roblox, pentru că spune și domnul Corazza că they don't feel exploited, spune el. They felt like, oh my god, this was the biggest gift. All of the sudden, I could create something. I had millions of users. I made so much money, I could retire. Asta spune Corazza că simt copiii aia.
Nu e cinstită paralela pe care vreau să o fac aici, dar asta spune un abuzator de copii.
I mean, e cam aceeași chestie. Un exploatator de copii e cam acolo. Adică nu e chiar unfair.
Efectiv, asta spune ceva. Nu, doar n-a avut nicio problemă. Doar, de fapt, nu, nici vreau să continui cu argumentul.
Let's not. Okay,
nici
dar e același tip de gândire.
Efectiv, același tip de retoric. retorică pe care o folosesc abuzatorii, da, când zic, a, nu, păi de fapt...
Da, pentru că vorbești aici de niște oameni care încă nu au opinii formate, nu cunosc nimic, dar în schimb știu să fac o chestie and you're exploiting that.
M-aș aștepta, yeah, ca omul care e la cârma Roblox, o companie, da, și un joc, cunoscut pentru cât de exploatativ e și criticat în... Da. Repetate rânduri pentru asta, să aibă niște media training. Mă șochează faptul că s-a dus acolo să-i bage la microfoane în față și nu a avut atât media training cât să zică avem sisteme de moderare care se asigură. Avem, scrie pe ecran, te-ai jucat 20 de ore, nu te mai juca. Adică, efectiv, mă fascinează cât de proști sunt cei mai corupți oameni din lumea asta. Nu contenește, wow, să mă fascineze.
Nu ți-am zis finalul.
Oh, nu, mai...
Eurogamer says that a PR rep stepped in during the interview and helpfully pointed out that the vast majority of people that are earning money on Roblox are over the age of 18.
Oh my god, să te țină de mânuță. E ca copiii pe care îi ții în ham ca să nu se piardă în public. Doamne, și-o luat PR-ul, ochii de pe el, cât să se uite în telefon 3 secunde și ăsta era deja, făcea PR scandals 3 metri mai încolo. Doamne! Da,
spunea, bă, nu, child labor is actually good for them. Come on! Și bai vine PR-ul și ia de mânecă. Ce faci mai aici? Ce faci?
Sunt foarte puțin, sunt foarte puțin.
Ți-ai zis să nu mai mergi. Copii.
Caca!
Mai,
e caca!
Nu mai, stai lângă mine! Am venit aici împreună, stai aici lângă mine! Că dacă nu te...
Doamne, ferește-mă! Absolut superb! Fantastic.
Yeah, yeah. Paul, ai tu ceva pentru noi?
Am ceva acum? Pentru voi. Am pentru voi studioul Saber Interactive.
Rome.
Saber Interactive. Saber Interactive s-a rupt recent de sub Embracer, printre multe alte, da, companii. Iar CEO-ul Saber Interactive, care a fost anterior COO la Embracer, ok, când a fost cumpărat Saber Interactive de Embracer în 2020, a fost pus CEO-ul lui Saber, pe care îl cheamă Matthew Karch, a fost pus COO în Embracer și acum s-a dus înapoi și a făcut el propria companie, Beacon Interactive, a cumpărat ulterior Saber Interactive înapoi de la Embracer în martie, bla 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 bla. S-au întâmplat chestii.
Scuze, nu ei au făcut Chrome, nu, dar da, da, da.
Nu e Techland Chrome.
Ba da, e Techland. Okay. Acum am uitat.
Și a zis că Lars Wingefors, CEO-ul Embracer, gets a bad rap for all the layoffs and studio closures și toate necazurile și năpestele care s-au întâmplat. Pentru că nobody has been guided by more of a sense of fairness and reasonableness. Asta e un cuvânt pe care l-a spus omul ăsta.
Yeah, it's pull on me.
The process that we've...
That's what I gotta say.
The process that we've had to go through to terminate studios has absolutely been... It's killed us. Dar pare că ești viu, though.
No, emoțional.
Ah, ok, gen, m-am simțit foarte prost, dar în timp ce dădeam afară mii de oameni, da, m-am simțit foarte prost, dar gen, like, pe interior m-a omorât și am plâns și m-am șters la ochi, da, cu câte, da, un iaht. La fiecare ochi mă ștergeam cu câte un iaht.
Da.
I say us, even though I'm no longer part of the company, because I feel like, I mean, I still have shares, și mă șterg la ochi cu ele. I still have close relationships and good friends, and obviously the best wishes that they succeed over there. But I would say Embracer tried harder than anybody to save as many jobs as it could. I mean, da, poți să spui că practic a salvat de la concedieri fiecare companie pe care nu a cumpărat-o, fără să aibă banii.
Da, da.
Pentru că...
Doamne, gluma asta veche, doamne.
Vă reamintesc că Embracer, cu banii pe care nu îi avea, crezând că trebuie să-i vină niște bani, a cumpărat o grămadă de studiouri și după aceea, când a șansa că nu vin banii, a trebuit să dea afară oameni, ceea ce... Ok, se mai întâmplă. Se mai întâmplă să crezi că intră bonusul ăla mare de Crăciun și îți iei pe credit, îți iei de pe Mac TV-ul ăla nou, îți iei placă video nouă, îți iei roți noi la mașină, știi cum e. Și după aia afli că de fapt nu primești bonus anul ăsta și după aia un moment foarte jenant în care faci retur la toate, mai pui pe OLX.
Dai afară pe nevastă ta din companie.
Și ocazional distrugi câteva mii de vieți pentru că ai făcut o mică greșeală financiară cu bani pe care nu-i aveai. Se mai întâmplă și asta.
Îți dai copiii de 6 ani afară, da, din casă. Hai, gata!
La Roblox! La minele de Roblox cu voi! Da, asta se întâmplă. Anyway, asta așa, doar am vreau să vă dau și cireașa de pe tortul acesta de căcat pe care l-a pus pe în fața mea Matthew Karch, pentru că Saber Interactive confirmă că încă lucrează la remake-ul de KOTOR. Voi proști că nu i-ați crezut că lucrează la remake-ul de KOTOR după ce a fost anunțat.
Așa.
Nu s-a mai auzit nimic despre el câțiva ani de zile. După aceea au arătat, da, după informații pe care le avem, un demo dezastros la Lucasfilm Games și la Sony în 2022. S-a zvonit că s-a închis de tot proiectul. După aceea a început Embracer să dea afară oameni. Au mutat dev de la Spear la Saber și nu s-a mai auzit absolut nimic despre el, dar domnul Matthew Karch a zis: "It's clear and obvious that we're working on this. It's been in the press numerous times." Da, cu chestiile pe care le-am menționat mai de mult și nimic despre progresul lor. Doar că da, s-a tot menționat că există și că it's not doing well. Oh. What I will say is that the game is alive and well and we're dedicated to making sure we exceed consumer expectations. Scuze, am zis customer și de fapt zice consumer. Da.
Ok.
Tare, omule, mersi de confirmare.
Eu sincer, Paul, am maximă încredere că o să iasă. Cred că o să iasă chiar înainte de Skull and Bones sau Avatar.
Cred că o să iasă înainte de Skull and Bones, Avatar și chiar și înainte de Dragon Age 4, un alt joc care va apărea. Și există.
Da, am și uitat de el. Eu prost că e un joc care există și va apărea, da.
Dar există, aș spune că Dragon Age 4 există un pic mai mult decât Avatar, adică mai auzi de el din când în când? Despre Avatar încă nu.
Am mai auzit, da. Da.
O fi
ceva, nu mai știu. Man, cred că the take the time să fie bun jocul, știi, de-aia nu mai auzim acum.
Singura
o să ne arate ceva, o să ne zboare ciorapii, o să ne arate la E3.
Absolut singura explicație.
Scuze, game commercial awards.
Așa, the game.
Fuck! Și avem finalul Ninja Theory, back in the news, cu Ninja Theory, pentru că tehnic e cu Hellblade 2, pentru că au fost intervievați la GDC, au vorbit de Hellblade 2, care abia așteptăm să apară, o să fie frumos, credem, dar au spus ceva despre gaming, vreau să zic, și jocul în general. Și avem următorul soundbite. Studio head Dan Matthews zice: "So it's not really a case of setting out to make shorter experiences," Matthews told IGN. "I think it is. So it's not really a case of setting out to make shorter experience. I think it is. There is a story that we want to tell here with a beginning, middle and end. And what is the right shape and size of experience to tell the story? So that's kind of where we start." Și concluzia este că games should be shorter și people want to play shorter game.
Sunt complet
explicând
de acord.
Că jocul lor o să fie scurt. Yeah, that's it.
Sunt complet de acord.
Sincer,
cu ce zice.
Cred că e loc și de un gigant de câteva sute de ore single player și e loc și de un joc de 4 ore cum e Jotun. E loc de toate.
Faza e că apar mult mai multe jocuri acum decât apăreau acum 2, 3, 4, 5, 7 ani.
Băi, și este absolut imposibil să mai joci toate jocurile.
Este,
e clar.
Este.
Era o vreme în care jucai tot ce a apărut
cam
în anul ăla.
Cam
sau
da.
Puține.
Și
dacă vă uitați pe Wikipedia la Years in Gaming, o să vedeți 99, 2000, 2001, 2002, erau o mână de jocuri și după aia a început să explodeze.
Mi se pare că cred că la unul din podcasturile Second Wind, cred că la Firelink, ziceau ceva de genul că sunt tot mai multe companii care toate concurează pentru timpul ăla puțin pe care îl ai ca să te joci jocuri și nu vorbim doar de live services care vor tot timpul pe care l-ai, tot timpul liber. Nu, inclusiv jocurile indie și de aceea vorbeau despre chestia asta, despre cum Indie Gold Rush-ul începe să se estompeze, Game Pass-ul și Epic-ul nu mai dau așa mulți bani la indies, etc. Și ziceau că pentru fiecare poveste de succes de joc indie, pentru că apar atât de multe jocuri, că e așa de accesibil game development în ziua de azi, ai zeci de povești de eșecuri, jocuri care poate chiar sunt bune, dar n-ai auzit de ele și nu s-auzi niciodată pentru că efectiv sunt îngropate complet de tăvălugul de jocuri noi.
Asta vreau și eu să zic, my grim take as well este că este supra-saturată piața de jocuri.
Da.
Atât pe AAA cât și pe indie și it's sad.
Ai tot zis tu că ai zis ceva de genul că dacă s-ar opri azi din a face jocuri, ai putea să joci cât un joc nou pe zi până mori și să nu rămâi fără, fără jocuri.
Sunt jocuri de pe vremea mea pe care nu l-am jucat și le joc acum. Like, sunt o grămadă de chestii de jucat.
Da, e complet
și, și văd, mă uit la foarte mulți developeri care fac jocuri, lucrează la jocuri în momentul de față pe care vreau să le joc, dar nu știu ce succes o să aibă, pentru că sunt just another one in the pool.
Da, da, de bine,
și chiar dacă sunt jocuri bune, nu, nu-ți garantează nimic.
De bine de rău știi de el, îl urmărești, o să știi când iese, o să poți să-l încerci, măcar ți-l pui în wishlist, da, sau ceva de genul ăsta. Dar sunt și jocuri
absolut,
care...
Absolut, vreau să aibă și succes.
Da. Și da, cred că jocuri mai scurte e absolut ceva ce ar trebui să facă majoritatea. Când zicem jocuri scurte, mă refer, uite, ceva cum e Hellblade, care are undeva la un 5-7 ore. Un joc single player narrativ de 10-12 ore este absolut perfect pentru mine. Ceva ce să pot juca în două settinguri sau poate dacă sunt animal să îl joc într-o sâmbătă integral, sunt perfecte. Că, da, e loc să mai joc și un Elden Ring din când în când. E loc să mai joc câte un chestie gen Sailing era sau Elite Dangerous unde pot doar să intru să mă mai joc.
De ce, de ce mie dor? Mi-e dor de jocuri cu software bundled în joc de creat conținut.
Da.
Știu că sunt jocuri cu custom content, știu că sunt jocuri cu custom content și ele sunt, există în momentul de față, dar n-au mai apărut jocuri cu editorul, exact cu tool-ul folosit de developer, că ai tot timpul o versiune, nu știu, făcută după, mai limitată într-un fel, sau poate că n-ai acces la toate resursele jocului, dar... Nu mai ai un, nu știu, un map editor de StarCraft sau un căcat. Lucrează acum New Blood Interactive, o să urmeze un update, dacă n-am apărut deja să verific, cu SDK-ul de Dusk, cu tot cu map editor, în care faci exact ce au făcut ei cu jocul. Și I want more games to do that. Ah, no, 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 no.
Vrei mai mulți developeri ca Bethesda? Îmi pare rău să spun asta. Bă, nu, chiar mă, Fallout London când apare? Că e, era pe vine.
Trebuie să apară.
Uite, ăla e un, ăla un mod care mă interesează.
Absolut.
18 mai.
Și cred că este singurul mod care mă, la care sunt chiar, nu știu, bucuros de, de poveste chiar.
Da, da. 23 aprilie, scuze. Deci, minte naș.
De Paști, man!
Da.
Aproape.
În sezonul de Paște.
Între Paștele Catolic și Paștele Ortodox este Paște, ok? Da. Este sezonul de Paște, cum am zis, da, este...
Chiar de Ramadan.
Exact. The Savior keeps rising constant până se termină. Bun. Asta a fost știrile de săptămâna asta. That's it. That's... s-a închis robinetul.
Chiar azi e Ramadanul.
Mai avem știri. Azi e Ramadanul. Aparent. Nu știu
Mubarak.
Ce se spune, dar...
Aid
happy
Mubarak,
Ramadan, people. Da?
Da.
Să-mi zici pe literă.
Aid.
Aid.
Mubarak. Și înseamnă literalmente sărbători fericite.
Happy Ramadan.
Da, I mean,
Ramadan, da. Enjoyers.
Ramadan maxing.
Nu știu, mă simt așa ceva, că eu este, n-am, cred că n-am ales în viața mea cuiva.
Păi nici, că n-am contact cu oameni musulmani.
Am zis de sărbători catolice, de sărbători evreiești, musulmani, nada.
Abia aștept să răspund edgy la Hristos a înviat. Vine sezonul în care pot să răspund.
Mea. Ea noastră ascultătorii, lăsați-ne. We are allowed to do this.
Da.
Adevărat s-a responat. Let's go.
Hey. Hristos a înviat. Sursa.
Fucking Christianity on life support. Gata.
Eu sunt nou Richard Dawkins.
Nu,
before you got bad. No vechi Richard Dawkins.
Let's go. We're so back. Paul, apropo de back, ne jucăm chestii
ne
pe
jucăm
Twitch. Ce ne jucăm?
Chestii și voi juca din nou o chestie care am fost obligat să o joc pentru că voi juca un redeem din nou. Mă voi juca Signalis. Este acel Resident Evil map indie care a apărut anul trecut, acum 2 ani. Am jucat demo-ul pe Steam la un moment dat, când a fost la Steam Next Game Fest, whatever. Voi juca jocul pe stream. Nu voi juca integral, dar voi începe și îl voi termina și voi vorbi despre el chiar aici, săptămâna viitoare.
Am văzut niște Signalis și mi-a plăcut ce am văzut.
Iar tu?
Abia aștept. Eu nu știu ce să joc. Eu chiar nu știu ce să joc. Ar trebui să mai fac din redeem-uri. It's a must. Dar de Yakuza Like a Dragon nu e destul de măricel.
Cât de tare, cât de tare te obsedează Tommy Crops? Momentan.
Foarte mult, dar nu cât să mă joc și până vineri, adică n-aș vrea să joc vineri. Deci vreau să vă zic așa, dragi ascultători, pe chestii care se întâmplă.
De Yakuza sau ce? De Inscription, cât timp încă ești obsedat de Atomicrops.
Păi asta e că nu, I'm not rushing, că nu vreau să fac, nu neapărat redeem maxing, dar backlog maxing, mm-hmm. I'm not like that. Deci, îmi pare rău, va trebui să așteptați până când îmi trec fazele lunii, dar, sunt câteva chestii care se pot întâmpla în viitorul apropiat și una din ele ar putea fi chiar, Paul, te vei juca tu ceva vinerea mea pe stream.
Ce anume?
Ceva ce-ți dau eu, pentru că este... Nu neapărat săptămâna asta sau săptămâna vedem, săptămâna asta sau săptămâna viitoare sau acum e Sunny și oricum. It's gonna be another, Paul, joacă căcaturile mele de Doom.
Let's fucking go right now.
Și vine dacă e neapărat să aleg, habar n-am, vedem.
Bine, deci bun. Încă un clasic, vedem, Friday. Iar duminică va apărea un episod mai lunguț de Dark Souls pe YouTube. L-am înregistrat deja, batem copacul și plecăm din Undead Settlement, e ok. Și Edgar vă va povesti foarte mult. Că... despre Judge Dredd.
Ah, da. Asta e săptămâna asta, da. Care vine. Așa, nu mai știam ordinea. Da. Yeah.
Da, astea sunt chestiile pe care le puteți găsi câteodată aici și câteodată. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, link-urile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Excelent, acum vii cu mine, răufăcătorule, te-am judecat și sentința ta este end of podcast. Ciao.
Bye.